Viss sākās jau 1992. Gadā, kad tagadējā literatūras, folkloras un mākslas institūta vadītāja Dace Bula Latviešu folkloras krātuves pētījumā devās pirmajās ekspedīcijās uz Mangaļsalu. Pētīja vietējo vēsturi, tradīcijas un Daugavas lejtecēja savulaik tik raksturīgo dzīvesveidu zvejniecību.
Sākotnēji tad bija doma par to, ka tā ir kaut kāda īpaša vieta, kas atrodas pilsētā, bet vienlaikus nav pilsēta, bet ir un tur ļoti bija jūtams vēl tās atskaņas no tā, ka tas ir kādreiz bijis vienkārši zvejnieku ciems, un kur nav īsti bijusi satiksme ar Rīgu, un kur ir dzīvota tāda pilnīgi saliniekiem tāda raksturīga dzīve, kad pārvietošanās notiek lielākoties pa ūdeni ar laivām, braucot uz baznīcu, kāzās vai bērēs, jo baznīca atrodas Vecmīla grāvī, un arī kapsēta atrodas Vecmīla grāvī, un siena vākšana un vešana pār no Kundziņsalas ar laivām un tā tālāk.
Saikni ar šo vietu Dace Bula saglabāja arī turpmāk, un 2005. Gadā atgriezās ar vēl vienu lauku pētījumu. Toreiz jau bija paplašinājusies Rīgas osta, un tās teritorija tika fiziski norobežota no cilvēku apdzīvotajām vietām.
Un tad bez iepriekšēja tāda nodoma, bet vienkārši sarunās ar cilvēkiem, pēkšņi bija jāatskārš, ka tas ir ļoti mainījis cilvēku dzīvi. Viņi piekļuva ūdeņiem, līdz ar to tur ir tikuši atsevināts kaut kādas zemes. Ļoti mainījies ir arī dzen, vispār tas dzīvesveids, bērnu dzīve, kur kādreiz varēja rotaļāties tur pat audas malā pie ūdens. Ka daudz kas no tā, kas kādreiz bija šai vietā, ir zudis un ka cilvēki patiešām to pārdzīvo.
Sarunās parādījās tas, ko pētnieces tagad nodēvējušas par ekoloģiskiem briesmu stāstiem. Proti, kā ostas tuvums ietekmē vidas kvalitāti un ka tieši par to cilvēki raizējas visvairāk. Redzot bagātīgu izpētes lauku, pērni zinātnes padomas projektu konkursā atbalstīt institūtu ideju šo pētījumu paplašināt, iekļaujot arī Kundziņsalu, Vecmilgrāvi un Bolderāju, un virzot pētījumu Latvijā līdz šim maz attīstītā ekoloģisko humanitāro zinātņu virzienā. Mutvārdu vēstures pētniecei Ievai Gardai Rozenbergai ciešā vidas problēma klātbūtne cilvēku stāstos bijis pārsteigums.
Kundziņsalā intervēts vīrietis savu interviju sāka ar to, ka nāciet es jums parādīšu, kur sākās visas mūsu nelaimes.
Kur tās nelaimes sākās?
Ar tiltu. Tas ir, manuprāt, 57. Gadā uzbūvēja Kundziņsalas tiltu, un tanī mirklī viņi tiek savienoti fiziski ar pilsētu, līdz tam ir laiva satiksme.
Pētnieki intervijas arī ierakstījuši. Lūk neliels fragments no sarunas ar Kundziņsalieti Gunāru.
Visapkārt tagad ir osts. Tā smiltiņa ja, visu laiku birst un paliek seklāks. Kuģi netiek iekšā. Kas jādara? Visu laiku tā smiltiņa ir jāpumpē ārā. Bet tā kā zem salas ir arī smiltiņa, ko notiek? Viņa atkal laika aiziet ūdenī. Un mēs šeit, kā smilšu pulkstenī, grimstam. Mums sāk parādīties purva zāle, jau kanalzāli dārzos, ja? Mēs grimstam vienkārši.
Lai pētījumā būtu vēl kas vairāk par cilvēku stāstiem un atmiņām, komandā ir arī sociologi un vidas zinātnieks. Ostas apkaimi iedzīvotāji internetā var aizpildīt arī anonīmu aptauju. Pētnieks interesē gan vietējās identitātes izjūta, gan ostas ietekme uz ikdienu, gan, piemēram, iespēju atjaunot kuģīšu satiksmi. Pētījums ilgs 3 gadus, un Dace Bula cer, ka tas palīdzēs iekustināt daudz viet trūkstošo dialogu starp ostu, pašvaldību un iedzīvotājiem.
No līdzinājās pieredzes jau ir uzklausīta tāda ļoti nostaļģiska vēstījuma par to, kāda šī vida bija kādreiz un kā tā ir pārvērtusies šodien, un lielākoties ne tādā virzienā, ko cilvēki uzskata par vēlamu. Lielā mērā to ir ieteicis arī tas, ka patiešām daudzos gadījumos cilvēkiem nav tikusi dota balss, ka tās ir kaut kādas pārmaiņas, kurās viņi paši nevar piedalīties. No viens puses ir kā tā sapratne, ka osta ir svarīga, ka osta ir jāattīstās, bet tai pašā laikā vērojot arī daudzas tās negācijas, kas saistās ar ostu darbību Rīgā, kuras jau mēs visi labi zinām no dažādas mediju informācijas. Un es domāju, ka tās pārmaiņas būtu vieglāk pieņemamas, ja būtu skaidri redzams, ka tā ostas darbība patiešām dod kaut kādu būtisku labumu.
Lai sasniegtu vairāk Mangaļsalas, Bolderājas, Vecmilgrāvja un Kundziņsalas iedzīvotāju, pētnieki radījuši arī Facebook lapu Dzīve līdzās ostai, kurā sazināties ar pētījumu komandu un sekot tās darbam var ik viens šo apkaimi iedzīvotājs un interesents. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.